Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. iyun dushanba, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Oktyabrdagi otishma 17 kishining o'limi bilan tugagan hujumlar uchun mas'uliyatni o'zini Qozog'istonni ozod qilish armiyasi deb atagan guruh zimmasiga oldi. uf.uz O'zbekistonda 15-yilning eng yaxshi sport sayti deb tan olingan internet nashr yopildi. Qarang-chi, nima bo'lyapti? Buzla boshlagani xabar qilingan Toshkentdagi Kardishev bozori kunning 2:30 ochildi. Aramais plus 4. O'zbekistonlik va xorijlik inson huquqlari himoyachilari ishchi deb qamalgan jizzaxlik va uning advokati ustidan chiqarilgan hukm qayta ko'rilishini talab qilmoqda. Ramazon. Afg'oniston o'zbeklarining muborak oy oqshomlarida aytadigan qo'shiqlaridan tinglaysiz bugun. Ozod nazar. Abdulaziz Mansurning iftorlikka oid gaplarini rad etib bo'lmaydi, deydi islom tadqiqotchisi Abror Muxtor bugungi Ozod nazarda. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir kunning yangiliklari, mikrofon oldida Mehribon. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Qozog'istonning Aqto'be shahrida bo'lib o'tgan otishmalar natijasida jami 17 kishi o'ldi. Bu haqda xabar qilgan Qozog'iston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, otishmalar oqibatida do'konlardan birining sotuvchisi va do'kondagi xaridor hamda qorovul halok bo'lgan. 3 nafar harbiy askar ham otishmalar payti qurbon bo'lgan. Shuningdek, hujum qilgan guruh a'zolaridan 11 nafari o'ldirilgan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hujum qilganlar soni 27 kishidan kam bo'lmagan va ularning aksari yashirinishga ulgurgan. 5-iyun kuni bir nechta odamdan iborat guruh ikkita qurol do'koniga hujum qilgan va keyinchalik ular yo'lovchi tashish avtobusini garovga olib, harbiy qismga hujum qilishga uringan. O'zini Qozog'istonni ozod qilish armiyasi deb atagan guruh Aqto'bedagi ushbu hujumlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Guruh xalqaro matbuot orqali chiqishida ushbu hujumlar Nazarboyev diktaturasiga qarshi Qozog'iston Qozog'istonning demokratik yo'ldan rivojlanishi tarafdorlarining ilk jangidir, deya bayonot berdi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida, shuningdek saytimizda. Bugun Polshada NATOning keng ko'lamli harbiy mashg'ulotlari boshlandi. Anakonda 16 nomli ushbu tadbirda 24 davlatdan jami 31 ming harbiy ishtirok etadi. Polsha mudofa vaziri o'rinbosari Bartlomiy Grabski NATOning ushbu tadbirini mamlakat tarixidagi eng katta harbiy mashg'ulot deya atadi. O'quv mashg'ulotlari Polshaning barcha harbiy poligonlarida 10 kun davomida o'tkaziladi. Iordaniya poytaxti Amman shahri shimolida joylashgan qochqinlar lageriga qilingan hujum oqibatida lager xodimlaridan 5 nafari halok bo'ldi. Mahalliy matbuot hujumni terakt o'laroq izohlamoqda. 70 mingdan ziyod falastinlik qochqinlar yashayotgan lagerga hujum bugun ertalab tonggi soat 7:00 sodir etilgan. Iordaniya qo'shnilari Iroq va Suriyaga nisbatan barqaror davlat hisoblanadi, lekin mart oyida Iordaniya hukumatida IShID jangarilarining hujumini oldi olingani va 7 nafari IShID jangari o'ldirilganini xabar qilgan edi. Kecha Afg'onistondagi otishma payti NRP, ya'ni AQShning milliy jamoatchilik radiosi muxbiri Devid Gilki halok bo'ldi. Xabar tafsilotlari bilan Qobuldan Olim Ko'hgan.
Afg'oniston janubida joylashgan Helmand viloyatining Morja tumanida AQSh milliy radiosi muxbiri Devid Gilki va uning afg'onistonlik o'zbek hamkori Zabih Tamanno halok etildi. NPR tarmog'iga qaraganda 50 yoshar David Gilli 38 yoshar Zabih Tamannolar mashinasi Morja tumanida jangarilar tomonidan nishonga olingan. Hodisada ularning armiya askari bo'lgan haydovchisi ham nobud etilgan. AQSh davlat kotibi John Kerry Amerika va Afg'on jurnalistlari halokati borasida qayg'udoshlik bildirgan. Toliblar tomoni mazkur hodisa mas'uliyatini o'z bo'yniga olgan.
Xabarlar bilan tanishyapsiz. Fransiya prezidenti Fransua Olland futbol bo'yicha Yevropa chempionati paytida terroristik hujumlar xavfi borligini tan oldi. Olland fuqarolarni hech narsadan qo'rqmaslikka chaqirib, mamlakatning 10 shahrida chempionat payti xavfsizlikni ta'minlash uchun 90 mingdan ziyod xavfsizlik xizmati xodimi ishlashi rejalanganini ma'lum qildi. Euro 2016 o'yinlari Parijda 10-iyun kuni boshlanadi. Bu musobaqalarda 2 million atrofida tomoshabin qatnashishi kutilmoqda. 13 noyabrda Parij xorijda amalga oshirilgan terroristik hujumlardan so'ng Yevropa davlatlarida xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlar saqlanib qolmoqda. Islomiy davlat jangarilari o'z tarafdorlarini Ramazon oyida butun dunyo bo'ylab terrorchilik hujumlarini kuchaytirishga chaqirdi. Iroqda hukumat qo'shinlari Islomiy davlat guruhi nazorati ostidagi Falluja shahri yaqinida 400 nafar odam ko'milgan qabrini topishgan. Bu haqda ma'lum qilgan hukumatdagi anonim manbalarga ko'ra, qabrdan topilganlarning aksariyati ekstremistlar tomonidan qo'lga olinib, qatl etilgan harbiylardir. France Press agentligi manbasi mozor hududini minalardan tozalash chog'ida topilganini bildirdi. Uning aytishicha, qabrdan topilganlar orasida tinch aholi vakillari ham bor. O'zbekistonga doir xabarlar: xalq orasida Kadishov bozori deb ataladigan Toshkent shahridagi aviasozlar dehqon bozori bugun tushgacha yopib qo'yildi. Ma'muriyat bozori tozalik kuni munosabati bilan yopilgani kunduzgi soat 12 dan so'ng ochilib, odatdagi tartibda ishlay boshlaganini ma'lum qildi. Ammo ertalabdan ichkariga qo'yilmagan sotuvchilar va xaridorlar orasida bozor buzilyapti degan xavotir tarqaldi va tarmoqlarda tarqalgan suratlar shov-shuvni kuchaytirdi. O'zbek futbol fanatlari sayti UFFUz sayti o'tgan hafta oxirida sotdan yopib qo'yildi. Futbol sohasidagi jurnalistlarning ishonishicha, bunga saytda O'zbekiston futbol federatsiyasi faoliyatining keskin tanqid qilinishi sabab bo'lgan. Xabarlarning to'liq tafsilotlari saytimizda.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing, Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
6 iyunning eng muhim xabarlari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Oktobrdagi hujum uchun mas'uliyatni o'zini Qozog'istonni ozod qilish armiyasi deb atagan guruh o'z zimmasiga oldi. Guruh a'zolari o'z harakatlarini Nazarboyev diktaturasiga qarshi kurash yo'lidagi ilk urinish deb atadi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, yakshanba kungi hujumlar paytida jami 17 kishi o'lgan. Oktobrdagi hujumlardan so'ng bu shaharda eng katta darajadagi terror xavfi borligi e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Oktobrdagi otishmalar natijasida jami 17 kishi o'ldi. Bu haqda xabar qilgan Qozog'iston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, otishmalar oqibatida do'konlardan birining sotuvchi va do'kondagi xaridor hamda qorovul halok bo'lgan. 3 nafar harbiy askar ham otishmalar payti qurbon bo'lgan. Shuningdek, hujum qilgan guruh a'zolaridan 11 nafari o'ldirilgan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hujum qilganlar soni 27 kishidan kam bo'lmagan va ularning aksari yashirinishga ulgurgan. 5-iyun kuni bir nechta odamdan iborat guruh ikkita qurol do'koniga hujum qildi. Jinoyatchilar do'kon sotuvchi va xaridorlarini o'ldirgan. Keyin esa yo'lovchi tashish avtobusini garovga olib, harbiy qismga hujum qilishga uringan. O'zini Qozog'istonni ozod qilish armiyasi deb atagan guruh Oktobrdagi hujumlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Guruh xalqaro matbuot orqali chiqishida ushbu hujumlar Nazarboyev diktaturasiga qarshi Qozog'istonning demokratik yo'ldan rivojlanishi tarafdorlarining ilk jangidir deya bayonot berdi. Oktobrdagi hujumlardan so'ng shaharda eng katta darajadagi terror xavfi borligi e'lon qilindi. Mahalliy telekanallar orqali berilayotgan xabarlar va mobil telefonlarga jo'natilayotgan SMS'lar orqali shaharliklarga uydan chiqmaslik tavsiya qilinmoqda. Shaharda internet va mobil aloqada muammolar borligi aytilyapti. Shahar bo'ylab jamoat transportlari qatnovi cheklangan. Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Almas Sadubayevga ko'ra, hujum qilganlar noan'anaviy radikal diniy harakatlarga ergashgan shaxslardir. Dushanba kuni Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chimkentlik taniqli tadbirkor To'xtar Tuleshovni davlat to'ntarishi amalga oshirishga hozirlanganligini e'lon qildi. Shimkent pivo shirkati egasi To'xtar Tuleshov shu yil yanvar oyi oxirida qo'lga olingandi. U jinoiy guruh faoliyatini moliyalashtirganlik va giyohvand modda saqlaganlikda gumonlanib hibs etilgandi. Ungacha Tuleshov terror tahdidini tahlil qilish markazi jamoatchilik tashkilotiga ham yetakchilik qilgan. Tuleshovga aloqadorlikda gumonlangan bir qancha yuqori lavozimli amaldorlar ham hibsga olingani xabar qilindi. Hozircha Tuleshov Qudbeshevning aynan Aqto'bedagi hujumlarni amalga oshirgan guruhga qanchalik aloqadorligi haqida rasman e'lon qilingani yo'q. Qozog'iston Senati raisi Qasim-Jomart To'qayev Twitter mikroblogidagi o'z sahifasida Aqto'beda sodir bo'lgan voqealar yuzasidan sharh qoldirdi. Muborak roza arafasida Aqto'beda sodir etilgan terror xuruji banditlarning favqulodda surbetligi va shafqatsizligi nishonasidir. Ularni jazolash bo'yicha eng ayovsiz choralar ko'rilmoqda, deb yozadi To'qayev. Aqto'be viloyat hokimi Berdibek Saparbayev xotirjamlikni saqlash chaqirig'i bilan mintaqa aholisiga murojaat qildi. Reja bo'yicha aksil terror amaliyoti olib borilmoqda. Sizni ishontirib aytamanki, vaziyat to'laligicha nazorat ostida. Hozirgi paytda vaziyat barqaror, deya iqtibos keltiradi viloyat hokimi so'zlaridan Aqto'be axborot xabar markazi.
Demak, Qozog'istonning Aqto'be shahrida yakshanba kuni amalga oshirilgan hujumlar uchun mas'uliyatni o'zini Qozog'istonni ozod qilish armiyasi deb atagan guruh o'z zimmasiga oldi. Guruh a'zolari o'z harakatlarini Nazarboyev diktaturasiga qarshi kurash yo'lidagi ilk urinish deb atadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yakshanba kungi hujumlar davomida jami bo'lib 17 kishi o'lgan. Boshqa mavzularga o'tamiz. O'zbekiston. Toshkent shahridagi aviasozlar dehqon bozori dushanba kuni tushgacha yopib qo'yildi. Ma'muriyat bozor sanitariya kuni munosabati bilan yopilgani kunduzgi soat 12 dan so'ng ochilib, odatdagi tartibda ishlay boshlaganini ma'lum qildi. Ammo ertalabdan ichkariga qo'yilmagan sotuvchilar va xaridorlar orasida bozor buzilyapti degan xavotir tarqaldi va tarmoqqa tushgan ba'zi suratlar shov-shuvni yanada kuchaytirdi. Bozordagi vaziyatni muxbirimiz Barno Anvar o'rgandi.
Xalq orasida Kadishev bozori deb tanilgan aviasozlar dehqon bozori dushanba kuni ertalab avvaldan ogohlantirilmagan tarzda yopib qo'yildi. Sotuvchilar bozor darvozasidagi sanitariya kuni deb yozilgan e'lonni ko'rib ham bozor buzilishi boshlandi degan vahimaga tushdilar. Ijtimoiy tarmoqlar va qator internet nashrlari Kadishev bozoridan olindi deya bir necha buzilgan rastalar suratlarini ham e'lon qildi. 2014-yilning oktyabrida Toshkent shahar hokimligi aviasozlar dehqon bozori qayta ta'mirlanishini ma'lum qilgan va o'shandan buyon sotuvchilar bozorning buzilishini kutayotgan edi. 6-iyun kuni Ozodlik muxbiriga javoban ma'muriyat vakili bozorning buzila boshlaganiga oid xabarlarni inkor qildi.
Bozor buzilayotgani yo'q, faqat tozalandi. Eshikka ham yozib qo'ydik, sanitariya kuni deb. Hech qanday rasta buzilgani yo'q, tozalash kuni bo'ldi. Xolos. Sotuvchilarning mahsulotlari buzilmasligi uchun kunduzgi soat 12 dan boshlab ochdik. Hozir bozor normal ishlayapti,
dedi aviasozlar dehqon bozori ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan vakili. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir necha surat haqida esa hozircha ma'muriyatdan biror izoh olishning imkoni bo'lmadi. 6-iyun kuni Kadishev bozoriga borib kelgan Ozodlik manbasining aniqlashicha, ijtimoiy tarmoqlardagi suratlarda aks etgan bir necha rasta bozorning tashqarisida bo'lgan. Ozodlik bilan suhbatda aviasozlar dehqon bozori ma'muriyati bu bozorning buzilishi kutilayotganini tasdiqladi.
Lekin hali rekonstruksiyaga vaqt bor. Hali bizga muddatini aytishgani yo'q hokimiyatdan. Hech kim bilmaydi,
dedi aviasozlar dehqon bozori ma'muriyatining rasmiysi mikrofonsiz suhbatda. Poytaxtdagi yirik bozorlardan biri bo'lgan aviasozlar bozori toshkentliklar orasida Kadishev nomi bilan tanilgan va eng gavjum bozorlardan biridir. Shahar hokimiyati qayta ta'mir paytida bozorning hozirda biroz qorishiq bo'lgan oziq-ovqat va kiyim-kechak sotiladigan qismini alohida pavilyonlarga ajratishni rejalamoqda. 2014-yilda Toshkent shahar hokimiyati matbuot xizmati, shuningdek, bozor ichidagi eski ikki qavatli savdo kompleksi kapital ta'mirdan chiqarilishi hamda bozorda zamonaviy talablarga javob beradigan avtostoyanka qurilishini ma'lum qilgan. Ammo bundan bir necha oy muqaddam aviasozlar dehqon bozori to'liq buzilib, uning o'rnida 4 qavatli yangi gipermarket ochiladi degan ovozalar ham tarqaldi. Bozor ma'muriyati hozircha bunday ovozalarni inkor qilmoqda. Aviasozlar dehqon bozori Toshkentda 1966-yilda bo'lgan dahshatli zilziladan so'ng ochilgan. O'shanda Toshkentga sobiq ittifoq respublikalaridan ko'plab quruvchi, hasharchi va ishchi mutaxassislar kelgan, ularning ma'lum qismi Chikalov aviazavodida ishlagan edi. Ichlar uchun zavod yaqinida Lisunova massivi qurilgan hamda bu shaharcha uchun maxsus aviasozlar bozori ochilgan. Vaqt o'tishi bilan bozor kengaydi va 2000-yillarga kelib uning nomi aviasozlar dehqon bozori deb o'zgartirildi. Hozirda bozorning toshkentliklar orasida qadrlangan jihati uning ikki qavatlik pavilyon ichida sotiladigan ko'katlaridir. Xaridorlar yangi uzilgan va xilma-xil ko'katlar, sabzavotlar uchun ko'proq shu bozorga qatnaydi. Toshkent shahar ma'muriyati 2016-yilda Toshkentdagi bir necha bozor, jumladan Mirobod, Aviasozlar, Navro'z, Sergeli, Yunusobod va Oloy bozorlari ham rekonstruksiya qilinishini ma'lum qilgan. Bozorlardagi ta'mirlash ishlarini bu yilgi Mustaqillik bayramiga qadar tugatish rejalangani aytilgan. Shu kunga qadar Oloy bozorida yirik ta'mirlash ishlari boshlandi, Mirobod bozori esa qisman ta'mirlandi. Bu ikki bozordagi buzilish va qurilish ishlari uchun 15 milliard so'm, 5 million 200 ming AQSh dollari ajratilgani rasman ma'lum qilingan.
Toshkentdagi Qadishov bozorida yuzaga kelgan vaziyat bilan muxbirimiz Barno Anvar tanishtirdi. Toshkentdagi jamoatchi muxbirlarimizdan olingan qisqa xabarlarni ham o'qib eshittirmoqchiman. Bu xabarlar Toshkentdagi shu kundagi vaziyatni aytib ettiradi. Shu kunlarda, deb yozadi jamoatchi muxbirlarimizdan biri, Toshkent shahriga kirish chiqish postlarida xavfsizlik choralari har kungidan ko'ra kuchaytirilgan. Mashinalarni tanlovli tekshirish holatlari ko'paydi. Natijada kunning ertalab va kechki paytlarida postlar oldida Nazarbek va Rohat posti oldi da yarim soat o'zim qolib ketdim, deb yozadi muxbirimiz. Uzun navbatli tirbandlik holatlari paydo bo'lmoqda. Boshqa bir jamoatchi muxbirimiz yozadi, dam olish mavsumi boshlandi, yana dacha dam olish maskanlarida tekshir boshlandi, ayniqsa chegara hududiga yaqin joylarda militsiya xodimlari pasportlarni so'rashmoqda. Dachalar egalariga qarindosh bo'lmagan erkak va ayollarni qo'ymaslik to'g'risida qattiq ogohlantirish berilgani aytilgan, deydi jamoatchi muxbirimiz. Boshqa bir jamoatchi muxbirimiz yozadi, Ramazon oyi kirishi bilan yana bir holatga musulmonlar uchramoqda. Toshkentda nafaqat iftorlik, balki saharlik qilish uchun ham imkoniyatlar bu yil yo'q. Hamma kafe va restoranlar soat 11gacha ishlaydi. Undan so'ng taqataq berkitiladi. Avvallari ba'zi bir joylarda osh yoki boshqa taomlarni saharlikka olib ketish imkoniyati bor edi. Ko'chalarda, tog'alarda turib sotadigan odamlarni ko'rsangiz bo'lardi. Hozir faqat bir ikki xonadon berkitib, buyurtmalar qabul qilyapti, tayyorlab berishga, deb yozadi jamoatchi muxbirimiz. Oldinda yoritadiganimiz mavzular: uf.uz O'zbekistonda 15-yilning eng yaxshi sport sayti deb tan olingan internet nashri yopildi. Aramayes Plus 4 O'zbekistonlik va xorijdagi inson huquqlari himoyachilari ishchi deb qamalgan jizzaxlik va uning advokati ustidan chiqarilgan hukm qayta ko'rilishini talab qilmoqda. Ramazon Afg'oniston o'zbeklarining muborak oy oqshomlarida aytadigan qo'shiqlaridan tinglaysiz dasturimiz davomida. O'zbek futbol fanatlari sayti uff.uz yoki uf.uz sayti o'tgan hafta oxirida to'satdan yopib qo'yildi. Futbol sohasidagi jurnalistlarning fikricha, bunga saytda O'zbekiston futbol federatsiyasi faoliyatining keskin tanqid qilinishi sabab bo'lgan. uf.uz sayti o'tgan yili O'zbekistonda sport yo'nalishi bo'yicha yilning eng yaxshi sayti deb tan olingan edi. uf.uz bilan bog'liq vaziyatni muxbirimiz Sirojiddin Islom o'rgandi.
O'zbek futbol fanatlari sayti uff.uz sayti o'tgan shanba kuni to'satdan berkitildi. Ozodlikning futbol sohasidagi bir-biridan mustaqil manbalariga ko'ra, uff.uz'ning berkitilishiga saytning izohlar bo'limida O'zbekiston futbol federatsiyasi faoliyatining keskin tanqid qilinishi hamda federatsiya rahbariyati sha'niga bitilgan haqoratli so'zlar sabab bo'lgan. Futbol mutasaddilari haqida ko'p sharhlar yozilardi. Asosiy sabab shu. Va yana sabab shuki, saytning nomi O'zbekiston futbol federatsiyasiga o'xshash bo'lgani Mirabror Usmonov boshchilik qilayotgan tashkilotning asabini o'ynab kelgan, dedi Ozodlik manbalaridan biri. Futbol bo'yicha mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevga ko'ra, uff.uz saytini yopish O'zbekiston futbol federatsiyasi va murabbiylar o'rtasida kelishib olingan qaror bo'lishi mumkin.
Saytida federatsiyani tanqid qiladi, murabbiylarni, terma jamoalar markazini. Endi bu tanqidlarga oxiri ularni sabr toqati chidamas shekilli yopishga qaror qilgan shekilli ular kelishib,
dedi Bobomurod Abdulla.
2-iyun kuni O'zbekiston futbol federatsiyasi O'zbekiston va Ekvatorial Gvineya milliy terma jamoalari o'rtasida o'tkazilishi rejalashtirilgan o'rtoqlik uchrashuvi bekor qilinganini bildirishi ortidan UFF.uz saytining sharhlar bo'limi futbol muxlislarining tanqidlari va haqoratlariga to'lib ketgan. Iyun oyi boshida O'zbekiston va Qirg'iziston terma jamoalari o'rtasida Toshkentning Bunyodkor stadionida o'rtoqlik bellashuvi o'tkazilishi rejalashtirilgan edi. Biroq O'zbekiston tomoni futbol federatsiyasining rejasi o'zgartirilgani va Qirg'iziston terma jamoasi bilan o'yin bekor qilinganini bildirgan. Mazkur xabardan bir kun o'tgach, O'zbekiston terma jamoasi Ekvatorial Gvineya bilan o'ynash haqida e'lon qilingandi. O'zbekiston futbol federatsiyasi futbol ishqibozlari sotib olingan chiptalarni qaytarishlari mumkinligini bildirgan esa-da, UFF.uz saytida fikr qoldirganlarning aksari chiptalarni qayta topshira olmasliklaridan xavotir izhor etgan. Futbol bo'yicha mutaxassis Bahodir Nosirov birin-ketin ikki o'rtoqlik uchrashuvining bekor qilinishi O'zbekiston futbol federatsiyasi uchun umuman uyat bo'lganini aytdi.
Umuman uyat bo'ldiku. Sababi nima endi o'sha tashkil qilgan odamni birov-birov bilan yaxshi dagovor qilsin. O'shatga shartnomaga yozish kerak. Navoda kelmasa odamlardan yig'ilgan pulni nima qilamiz? Kim qaytib beradi? Stadion sotayotgan bo'lsa tashkil qilgan o'sha futbol federatsiyasi tashkil qilgan baribir. Endi o'sha stadionni rahbariyatlari ham MVD'dan chiqqan odamda cha bo'lmasa katta rahbariyatga yozib o'kala uyatda qolamiz. Javobimiz qarzga berib turinglar, kredit beringlar, odamlarga pulni qaytib beringlar. Endi aytishyaptiki, kimdir kartochkadan olgan, kimdir unaqa qilib olgan. Buni ham aniqlaversa bo'lardi.
Dedi Bahodir Nosirov. Paxtakor futbol klubining ashaddiy ishqibozlaridan biri esa oxirgi paytlarda UFF.uz saytida nazorat qolmagandan yozg'irdi. Unga ko'ra sayt raqib klublar ishqibozlarining bir-birini haqorat qilish maydoniga aylangan.
Men o'zim bor yo'q 2 dollar futbol saytini o'qiyman. Mana shu UFF bilan chempionat Asiyani. Yaxshi sayt edi, o'qisa bo'lardi. Ну, normal endi bekilganining sababini sayt kontrol qilish kerak. O'sha O'zbekistondan o'tgan har birta odamni kontrol qilish kerak. Shunaqa gaplar yozmasligi ham yoki shunaqa yomon so'zlar yozmasligi kontrol qilmagani uchun bitta odam bilan ishlagandan ko'ra saytni yopib qo'ygan yaxshida o'zi uchunda shuning uchun saytni yopib yuborishgan. Misol uchun chempionat arzi kontrol qiladida bitta yomon narsa yozdingizmi сразу blokka tushadi. Men o'zim nechta narsa yozdim, nechta profilni blokka tushganman chempionat arziyada.
Deydi paxtakor muxlisi. UFF.uz sayti o'tgan yil O'zbekistonda sport yo'nalishi bo'yicha yilning eng yaxshi sayti deb tan olingan edi. Futbolga ixtisoslashgan yana bir veb-sayt Chempionat Asia fikrlari bo'limiga yangi ilovalarni qo'shdi. 3 kunlik profilaktika ishlaridan so'ng saytimizning fikrlar bo'limi yana ishga tushdi. Saytdagi ayrim texnik imkoniyatlar mukammallashtirildi. Fikr qoldirish xavfsizlik tizimi ustida ish olib borildi deb yozadi Chempionat Asia. Ushbu sayt o'z o'quvchilarini izoh qoldirarkan tartibli bo'lishga chaqirgan. Endi saytda haqorat qilgan, futbol mavzudan chetga chiqqan ikki jamoa muxlislari o'rtasidagi sen-menlarga chek qo'yiladi. Hech qanday vaziyatda blok bo'lgan o'quvchiga nikni tiklash imkoniyati berilmaydi. Shuning uchun sizlardan tartibli bo'lishingizni iltimos qilamiz deb yozadi Chempionat Asia.
Ozodlik eshitirishlarini AsiaSat, Hotbird hamda Yamal sun'iy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. AsiaSatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha. Yamal sun'iy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 21dan 22 gacha.
Davom etamiz. O'zbekistonlik huquq faollari va xorijdagi inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari vakillaridan iborat Avakian plus 4 qo'mitasi O'zbekistonda IShIDga aloqadorlikda ayblanib 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan armani nasroniy Aramais Avakian va uning advokati Odil Qobilov ustidan chiqarilgan hukm qayta ko'rilishini talab qilmoqda. 26 may kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ham ayni mazmundagi bayonot bilan O'zbekiston hukumatiga murojaat qilgan edi. O'zbekistonlik huquq faollaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunda mahkumlarning holidan xabar olish imkonsiz qolmoqda. Mavzuni Bardo Anvar yoritadi.
Qo'mita 5-iyun kuni O'zbekistondagi huquq-tartibot idoralari Prezident Islom Karimov va xalqaro tashkilotlarga yuzlanib bayonot e'lon qildi. Unda jizzaxlik fermer Aramais Avakian va u bilan birga ozodlikdan mahrum qilingan 4 fuqaro, shuningdek Avakian huquqlarini himoya qilgan advokat Odil Qobilovga nisbatan chiqarilgan sud hukmini qayta ko'rish talab qilingan. Shu yilning 19-martida Jizzax viloyat jinoyat ishlar bo'yicha sudi O'zbekiston Jinoyat kodeksining qo'poruvchilik, o'g'rilik, diniy ekstremistik tashkilotlar tuzish kabi moddalari bilan ayblangan Armani Nasroniyga 7 yil, qolgan 4 kishiga 5 yildan 12 yilgacha qamoq jazosini bergan. 4 mayda esa Avakianning advokati 33 yoshli olim Qobilov poraxo'rlik va tolimachilik aybi bilan 7 yilga ozodlikdan mahrum etilgani ma'lum bo'ldi. Inson huquqlari himoyachilari va xalqaro tashkilotlar advokatning qamoqqa tashlanishini uning kasbiy faoliyati bilan bog'lamoqda. Avakian plus 4 qo'mitasi bayonotida shuningdek joriy yilning 26 may kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doimiy kengashi tomonidan qabul qilingan 1101 sonli bayonot tilga olindi. Ushbu bayonotda Yevropa Ittifoqi Avakian va u bilan birga ozodlikdan mahrum qilingan 4 fuqaro, shuningdek Avakian huquqlarini himoya qilgan Odil Qobilov taqdiridan xavotir bildirgan.
Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda may oyi boshida advokat Odil Qobilovning qamoqqa mahkum qilinishidan xavotir bildiradi. 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan janob Qodirov mijozi Aramais Avakianni himoya qilgani bois ta'qib nishoniga aylangan ko'rinadi. O'z mijozlarini himoya qilayotgan advokatlarning qonuniy faoliyati uchun ta'qib qilish qonun ustuvorligi va adolatga bo'lgan ishonchga putur yetkazadi. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonni har ikki ishni qayta ko'rish hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va xalqaro standartlar doirasida qonuniy harakat qilishga chaqiradi.
Deyiladi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doimiy kengashi bayonotida. Avakian plus 4 qo'mitasi esa shu yilning fevral oyida tuzilgan, uning tarkibida O'zbekiston mustaqil huquqmoqchilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov, O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva, Armanistondagi huquq va erkinliklar markazi raisi Vardan Arutyunyan, Armanistondagi jurnalistlar va inson huquqlari tashkiloti yetakchisi Janna Aleksanyan, Germaniyadagi inson huquqlari forumi yetakchisi Umida Niyozova va Rossiyadagi Memorial inson huquqlari markazi rahbari Vitaliy Ponomaryov, Qozog'istondagi inson huquqlari va qonun ustuvorligi bo'yicha xalqaro byuro yetakchisi Ro'za Aqilbekovalar bor. Millatarman bo'lgan Avakian nasroniy bo'lishiga qaramasdan IShIDga aloqadorlikda ayblangani Armaniston hukumatini e'tiborsiz qoldirmagan, Armaniston ombudsmani o'zbekistonlik hamkasbiga Avakianning taqdiri borasida tashvish bildirib xat yo'llagan edi. 2015 yilning sentyabrida esa Jizzaxda hibsga olingan baliqchi fermer Avakianni ozod qilish chaqirig'i bilan onlayn petitsiya tashkil etilgan. Avakianning xotini va onasi hamda Avakian bilan birga sudlangan yana bir fuqaro Furqat Jo'rayevning yaqinlari aprel oyi oxirida AQShning Toshkentdagi elchixonasida qabul qilingan. Fermerning yaqinlari va u bilan birga ayblanib 12 yilga qamalgan Furqat Jo'rayevning onasi Maxtuma Jo'rayeva sudlanganlarni hibsga olish va ayblovni bo'yniga qo'yish uchun tergov izolyatorida qiynoqlar qo'llanganini ham iddao qilib keladi.
Kunning xabarlari qisqa satrlarda. O'zbek futbol fanatlari sayti uff.uz sayti o'tgan hafta oxirida to'satdan yopib qo'yildi. Futbol sohasidagi jurnalistlarning fikricha bunga saytda O'zbekiston futbol federatsiyasi faoliyatining keskin tanqid qilinishi sabab bo'lgan. Xalq orasida Kardishev bozori deb ataladigan Toshkent shahridagi aviasozlar dehqon bozori bugun tushgacha yopib qo'yildi. Ma'muriyat bozor sanitariya kuni munosabati bilan yopilgani kunduzgi soat 12 dan so'ng ochilib, odatdagi tartibda ishlay boshlaganini ma'lum qildi. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim politsiyasi plyajda attraksionlar qurilishiga qarshi chiqqan mahalliy fuqarolar norozilik namoyishini tarqatib yubordi. Ular bu qurilishlar tufayli dengizga tushish imkoniyatlari cheklanayotganidan norozilik bildirayotgandi. Iroqda hukumat qo'shinlari Islomiy davlat guruhi nazorati ostidagi Falluja shahri yaqinida 400 chog'li odam ko'milmiş qabr topgan. Bu haqda ma'lum qilgan hukumatdagi anonim manbalarga ko'ra, qabrdan topilganlarning aksariyati ekstremistlar tomonidan qo'lga olinib, qatl etilgan harbiylardir. Fransiya prezidenti Fransua Olland futbol bo'yicha Yevropa chempionati payti terroristik hujumlar xavfi borligini tan oldi. Bu Ozodlik radiosi endi ozod mikrofon eshitirishga qo'ng'iroq qilgan Farg'ona viloyatining Quva tumanida istiqomat qiladigan 67 yashar pensioner Alijon Turg'unov Quva tumani pensiya jamg'armasi uning roziligini olmasdan turib pensiyasini plastik kartochkaga o'tkazib yuborganidan shikoyat qildi.
Assalomu alaykum. Salomatmisiz? 1-4 kun bo'ldi. Bizni tashab qo'yganimga ana mana bilan kutdim, oxiri batareykalarim tugab qolib o'chirib qo'yadim. Rahmat. Kim bu?
Men Sadiriddin.
Sadiriddin aka, sizni ovozlaringizni eshittiramiz. Mana bu gapirishayotganlaringiz, kechagi Erkin Vohid o'tganlarning hammasini eshitdik. Yaxshi, rahmat sizlarga.
Rahmat. O'zlari kim?
Haliga birikta.
Aka.
Men Quva tumanidanman. Turg'unov Alijonman. Shu pensiyamni mendan ruxsatsiz ogohlantirmasdan 2 oy o'tgandan keyin endi plastik kartaga o'tdingiz, olasiz deyapti-da. Shunga achchiqlanib turib, bir ikkita sizlar ham tushgan shu savol javoblarni eshitgan edim. Shunga bir sizlarga telefon qilib, bular qachongacha bizni haq huquqimizni toptab ezib yuraveradi deb telefon qilayotgan joyimmidi?
Pensiyangizni sizga aytmasdan plastik o'tkazib yuborishibdimi?
2 oydan keyin endi hali bir oy kechikib olmaymizmi pulni mana chataqligidan. Shunga kutib yursak kechagi 2-may aprel oyini may oyini oxirlarida olardik. Endi may iyun oyini 2-siga kelganda pochtalon keltirib, aka siznikini 100% o'tkazib yuboribdi plastikka dedi. Ashu zamonda ya achchig'imdan sizlarga telefon qilgan joyimda.
Alijon aka,
bu
Alijon aka, endi bu qaror bo'yicha faqat ixtiyoriy o'tkazish mumkin. Ariza yozsangiz,
albatta pasportimizni kopiyasini berishimiz kerak yoki oldin 10% desa 10%ga, 50% desa 50%ga o'tkazishimiz kerak. Biz tushungan odammiz, 67 yoshga kirganmiz. Hozir 140-160 davlinada yuramiz. Lekin shuni so'ramay o'tkazib, yo bir vayinkamati yo'q, bir joyda pul beradigan bir halidaqa apparatlari yo'q. Haliga tegunxo'r zagruzka qiladigan deganlarga 20%dan 40%dan 15%dan berib yurib, yo'l kirab to'lab yurib, bir paytlar yaxshi ishlagan odamni xarob qilyapti. Kecha mana maktabda Karimov degan Farg'onadagi odam telefon qilib yig'lavoradi, bittasi chet davlatda turib, "Ey, qadarga nima tashini" deyardi. Men Sadir akani ham, sizlarni ham juda yaxshi, haliga opani ham yaxshi bilaman. Men birdek sizlar bilan eshitib turaman. Lekin aytishga vijdonim qabul qilmay yurardi. Oxiri meni ham shu taptalaganligi uchun oxiri sizlarga telefon qilardim-da.
Bir siznikini o'tkazishganmi yoki boshqa pensionerlar deyapmi?
Endi boshqalar ham bor, men boshqalar uchun javob bermayman. O'zim uchun mana familiyamni ham yaxshi demayman, joyimni ham yashirmayman. Men bular bilan oxirigacha olishim mumkin-ku. Men o'zim uchun javob beraman. Men bundan 4 yil oldin sizlarga aytgan paytimda shu bir marta aytganlaringdan keyin menga hech ham oshqichalik qilmay qoladi. Hozir endi unutib qo'yibdi-da, qonunni bilganligim uchun. Hali ochilak aytadiki, qonunni bilsang sen haqsan. Qonun, shuni telefonga ham chiqarmanglar, o'sha odam deb ketagi domlani yig'laganini ko'rib turib, odam tushunmagandan keyin unaqa odamni kerak ham yo'q. Mana bizdaqa odamlar bilan gapirishinglar. Shu iltimosimni, shu ijtimoiy pensiya ta'minoti Quva tumanidagi bilan bir telefon aloqasini bilmayman, nomerini bilmayman, sizlarda aniq bo'lsa kerak deb gapirishib, bir assalomu alaykum deb qo'yinglarchi, sizlarni biz sizlarga suyanadigan bo'lib qoldik, xolos hozir. Iltimos, shu bizdaqa shu qiynalgan odamlarga unaqa hadib haq huquqimizni taptalavermasin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13.
Butun dunyo musulmonlari bilan bir qatorda afg'onistonliklar ham dushanba kuni Ramazon oyining birinchi ro'zasini tutdi. Jang jadallar davom etadigan mamlakat o'zbeklari orasida qadim-qadimdan qolgan Ramazon qo'shiqlari mavjud, dedi Qobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xchan. O'zbek yoshlar ana shu qo'shiqlarni ushbu oyda kechqurunlari ijro etadilar, dedi u.
Afg'oniston o'zbeklari hayot kechiradigan ayrim qishloqlarda Ramazon oyi kirib kelishi bilan mazkur oyda qishloq yoshlari tarafidan maxsus marosimlar, ayniqsa Ramazon qo'shig'ini kechqurunlari ijro etish an'anasi mavjud. Faryob viloyati G'uzori qishlog'i oqsoqollaridan biri Nazar Muhammadga ko'ra, ushbu an'ana uzoq davrlardan beri ijro etiladi.
Siz bularda ota bobolarimiz zamonidan ilgariki bobolarimiz vaqtidan qolgan ro'zai moy muborak Ramazon kecha kecha iftordan ari shu navjavon bochalarga bir an'ana bor edi. Ba'zi iftor bo'lda har darvozaga borib, buni bir o'zini bir maxsus bir g'azal she'ri bor edi o'zbaki. Bu darvozalarga o'qib bo'lsa, bular shunday bir yo Ramazon deb bir o'tiraydi. Sahaniz ham bor, aniz ham bor.
Suhbatdoshga qaraganda, iftordan keyin qishloq ko'chalarida yurib, har bir uy darvozasi yonida turib, ushbu qo'shiqni birgalikda baland ovoz bilan aytib beradilar. Uy egalari ularning qo'shig'ini eshitgach, muborak Ramazon oyi munosabati bilan yoshlarni tabriklab, ularga pul, guruch, bug'doy kabi narsalarni sovg'a tarzida taqdim etadilar. Suhbatdosh Ramazon qo'shig'ini bizga telefon orqali o'qib berdi. Endi ana shu qo'shiqni Nazar Muhammad ovozida tinglaysiz.
Ro'zani tutib keldim eshingizga, ro'zani zakotini beringizga. Ro'zaga qo'y so'ymakansiz go'sha qani? Shuni evakansiz tushi qani. Makkaga bor bir yog'och boshi qara. Xudoim o'g'il bersin qoshi qara. O'yini orqasiga toyni yuzi, Mashhadda ro'mol tikar boyni qizi. Mashhadda ro'mol bering belimizga, halqay-halqay ketaring yo'limizga. Boy aytadi qo'tondan qo'y beraman. Boy bitsa aytadi bo'shadan to'n beraman. Ramazon asli xudoning buyrug'i. Jannatdan chiqqan qo'zili quyrug'i yo Ramazon deb hamma shu javon bachalar bir shavqin beraydilar. Sora bu o'yni egalari bo'lsa bir Ramazonda otiga bir narsa yo ro'molda yoki masalan bir to'nda yoki masalan hatto bug'doyday pulini haqday shunday bir narsalar Ramazon deb kelgan bachalarga bular nazir beraydilar.
Uzoq o'tmishga ega bo'lgan bu qo'shiqning asl muallifi yo mualliflari ma'lum emas. O'zbek xalqi folklorining boy xazinasidan o'rin olgan Ramazon qo'shig'ining ijodkori hamon xalqning o'zi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Islom tadqiqotchisi Abror Muxtor Alining ozod nazari. Abror aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla, Ramazon muborak.
Rahmat, sizlarga ham hammamizga muborak bo'lsin.
Ramazon bo'yicha alohida savollarim bor. Ungacha kunni boshqa bir voqeasiga siz munosabatingizni bilmoqchiman. Qadish bozori bugun tunda, dushanbaga o'tar tunda buzilibdi. Shuni kunduzi buzsa bo'lmaydimi? Keyin xabarlarga qaraganda savdogarlar bexabar qopti emish. Shu voqeaga biror narsa deysizmi? Qadish bozorida bo'lganmiz so'zi?
Ha, bo'lganman.
Uni aviasozlar dehqon bozori ham deyilarkan.
Balki endi xalqdan bordir. Endi bozorni buzilishi to'g'risida unga bo'ladigan munosabat shaxsni esa sohada yoki qaysi g'oyada bo'lishiga qarab har xil bo'lishi mumkin. Masalan, agar bo'lsam, kadishov bozorida ishlasam, men boshqacharoq munosabat bildirishim mumkin yoki bir ma'mur bo'lsam, shu davlat ishlarida ishlaydigan, shu buzish qurishi bilan ishlaydigan odam bo'lsam, menda munosabatim boshqacha bo'lishi mumkin. Menda bir neutral shaxs sifatida tashqaridan qaraganda bu bozor buzilishiga nima munosabat bildirishim mumkin? Agar obodonchilik uchun qaytadan qurish uchun buzilayotgan bo'lsa yoki uy ta'mirlari uchun sharoitni yaxshi qilish uchun buzilayotgan bo'lsa, buni hech yomon tomoni yo'q, lekin albatta o'sha bozorda ishlayotgan odamlarni ogohlantirish bo'lgan bo'lsa kerak, yoki bo'lmasa buni ogohlantirish kerak deb o'ylayman. Chunki odamlar shu bozorda qozonni qaynatyapti, farzand bola-chaqa boqayotgan bo'lgandan keyin ishchi joyi kechqurun ketib talabchisi yo'q bo'lib qolsa, endi haqiqatda noqulaylik tug'diradi albatta.
Qanchalik qayta qurishga muhtoj edi Qadish bozori? Bo'lganman deyapsiz?
Endi qayta qurishga muhtojligi hozir xabaringiz bo'lsa kerak, Toshkentda juda katta rekonstruksiya olib borilyapti, yo'llar, yangi yo'llar tushyapti. Ko'p narsalar o'rniga yangi uylar, yangi inshootlar qayta bino qilinyapti. Bozorlar ham shu ma'noda bo'lyapti. Endi uni qay darajada qaytadan yana uni buzib qurish kerakligiga meni soham emas, mutaxassisligim emas, to'g'risi aniq bir ma'no aytmayman lekin unga.
Bungacha Oloy bozori birdan buzilgan edi, qayta qurish ishlari ham yakuniga yetayotgan bo'lsa kerak. Umuman sizga bir Toshkentda yashayotgan bir o'zbekistonlik sifatida yoqyaptimi shu ishlar yoki keragi yo'qmidi?
Yana qaytaraman, soham bo'lmaganligi uchun.
Yo'q, men mutaxassis sifatida so'ramayapman. Shu oddiy bir o'zbekistonlik sifatida.
Oddiy bir o'zbekistonlik sifatida neytral ma'noda men soham bo'lmaganligi uchun bunga shunaqangi neytral qarashlikka majburman xolos. Lekin agar xalqqa, umuman insonlarga qiyinchilik tug'diradigan buzilishlar bo'lsa, bunga qanday bir insofli inson o'zini qarshiligini bilishlikka yoki norozi bo'lishlikka ichidan o'tadi unaqa narsalar. Lekin hozirgi bo'layotgan qurilishlarni deyarli hammasi bo'lishi mumkin ba'zi noroziliklari, lekin yaxshilikka bo'lyapti. Yo'llar ochilishi, misol uchun yangi uylarni qurilishi, eski joylarni ta'mirlanishi, eski bozorlar buzilib yangi rastalarga o'tilishligi ancha qulayliklar tug'diryapti. Oldinroq bundan bir 10 yil oldin bo'lgan bozorlardagi qurilish buzilish ishlarida unaqa bo'lmas edi. Bitta odam kelib, bugun bozor yangi bo'ladi derdi, boshqasiga sotib, boshqasidan pulni olib ketardi. Shunga o'xshagan narsalar bo'lgan to'g'ri oldiroqda. Men uni o'zim ba'zi anaqalarda guvohlarim bo'lgan narsalarim bor. Lekin hozirgi kundagi bu jiddiy ta'mirlar bo'lyapti. Jiddiy, ya'ni standartga javob beradigan shakliga o'tishligiga harakat urinishlar bo'lyapti. Bu menimcha ma'qul, yana aytaman, o'sha xalqqa foydasini o'ylab qilinsa, u bo'ladigan narsa. Masalan, men bunga yaxshi qarayman, yaxshi tomonlar yaxshi deb bilaman buni.
Boyadan beri meni soha emas dedingiz bozor masalasini, keling endi sizni sohangizga o'taylik. Ramazon arafasida diniy idora raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Ozodlik radiosi savollariga shu Ramazon bo'yicha javoblarni berdi. U kishini bergan javoblar tinglovchilarimiz orasida ijtimoiy tarmoqlarda bahs munozara uyg'otdi. Ba'zilar norozi ham bo'ldi va u kishini aytishicha kafe va restoranlarda ommaviy iftorliklarni taqiqlash tavsiyasi diniy idoradan chiqqan. Keling, Abdulaziz Mansurdan iqtibos keltiray. Hokimiyat bizning tavsiyamiz bilan restoran, kafelarda iftor o'tkazishni taqiqlagan. Bu davlatning siyosati emas. Biz masalaning tarixidan kelib chiqib shunday tavsiya berganmiz. Payg'ambarimiz zamonlarida saharlik qilib, og'iz ochishga ovqat topolmay qoladigan odamlarga atab iftor qilingan. Bizning davrimizga kelib dabdabaga aylanib ketdi, deydi Abdulaziz Mansur. Keling endi shu masalaga munosabatingizni bildiring, mana sizni sohangiz. Marhamat.
Xo'p, iftorlik masalalaridagi, ya'ni Ramazon oylarida kechqurun iftorlik degan mavzuni o'zi ta'rifini keltirib olish kerak. Nima o'zi iftorlik degani, nima degani? bundan kelib chiqsak, tarixni keltirib olsak, unga keyin tushuncha bo'lgan munosabat ko'pchilikka tushunarli bo'ladi.
Marhamat qiling.
Iftorlik o'zi musulmonlar Ramazon oyi kirishi bilan saharlik qilib og'izlarini berkitishadi, ya'ni og'iz berkitish deganda o'sha ro'zani shartlariga muvofiq o'zlarini ro'zador deb niyat qilishadi va kechqurun quyosh botishi bilan iftorlik qilishadi. Iftorlik degani og'izni ochish degani, ya'ni fitr ma'nosi o'sha kunduzi bilan berk bo'lgan og'izni ochishlik, ya'ni yeyishga yoki ichishga, boshqa ro'zada man qilingan narsalarni qilishga o'tishga aytiladi. Mana shu narsa iftorlik endi. Masalan, men ko'chada ketayotgan bo'lsam, iftor vaqti bo'lib qoladigan bo'lsa, yonimda xurmo bormi, mayiz bormi yoki suv bormi, shu bilan iftorlik qilishim mumkin, ochib, ya'ni iftorligimni qilib keta olaman. Endi hozirgi kunda O'zbekistonda iftorlik degan kalimani ma'nosi umuman boshqa tarixga o'tib qolgan. Masalan, men bugun iftorlik qilyapman deganim, men bugun bayram o'tkazyapman yoki marosim o'tkazyapman degan ma'noga tortib qolgan. Haqiqatda bu ma'noni agar biz shariat mezoniga sop ko'radigan bo'lsak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlaridagi iftorlik ma'nosi bilan hozirgi kundagi marosim ma'nosidagi iftorlikni orasida juda katta farq bor. Men domlani o'sha gaplarini, ba'zi gaplarini eshitdim. Alloh o'kishin umrlarini uzoq qilsin. Hozirgi kunda eng zabardast ahli ilmlarimizdan biri bu kishi, Abdulaziz Mas'udulloh hazratlari. U kishini aytayotgan gaplariga ilmiy ma'noda raddiya qilib bo'lmaydi. Chunki haqiqatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlaridagi holat bilan hozirgi kundagi iftorlikni biz bid'at deb ayta olamiz. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlariga nazar solinsa, bunga o'xshagan iftorlik nomi, ya'ni bugungi biz tushunayotgan ma'nodagi iftorlik nomi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida bo'lmagan, ya'ni hammani chaqirib bitta dasturxonga, ya'ni masjidga yoki bitta katta joyga chaqirib, bir odamni olib kelib, o'sha yerda duo qildirib, hammani og'zini ochib, shunga o'xshagan endi marosimni siz bilasiz, Toshkentdagi holat.
Turli ehsonlarni aytyapsiz-da endi, o'sha iftor degan nom bilan o'tkaziladigan tadbirlarni aytyapsiz.
Ha, tadbirlar ichida biz hozirgi mavzu sifatida ko'targanimiz iftorlik ham bor. Iftorlik ham xuddi shu holat. Endi bundan yana bir narsani anaqa to'g'ri, siz mana jurnalistsiz. Jurnalistikani o'zi g'oyasi bor. Shu g'oyalardan bittasi muammoga, mavzuga odamlarni, ommani fikrini qaratish. Lekin afsuski, jurnalistikada o'sha yo'naltirish mavzusini ma'lum bir jihatga, ma'lum bir tarafga foydalantirish ma'nosi ko'zga tashlanadi ko'p joyda. Men ozgina jurnalistikadan xabarim bor, chunki bizni magistraturamiz jurnalistikada bo'lgan. Buni jurnalist sifatida, shuni jurnalist mutaxassisligi sifatida shuni aytamanki, Abdulaziz Mansur hazratlari to'g'risida omma fikrini noto'g'ri tomonga yo'naltirish qilinmish bor.
Kim? Yo. Ozodlik radiosi eshitildiyapsizmi?
Yo, siz qaytaraman, siz ham bir jurnalist insonsiz. Men omma fikrini bir nisbatan negativ tomonga burishlikka urinish borligini umumiy ma'noda aytyapman. Nafaqat siz Ozodlik radiosi jurnalisti, umuman boshqa joylarda jurnalistikani mavzusi deganda buni ichiga ommaviy axborot vositalarini hammasi kiradi.
Taqsir. Mana hozir siz bilan gaplashar ekanmiz. Qayoqqa burmoqchi bo'lyapman men shaxsan gapni.
Yo'q, sizni mulohaza olmayapman bu gapim bilan. Meni gapim hozir oxiri xulosasini aytganimda tushunarli bo'ladi.
Xo'p, gapiring.
Abdulaziz Mansur domla to'g'rilarida omma fikrini teskari tomonga, ya'ni yomon odam bu, ya'ni shariatni buzib ko'rsatadigan odam, islomni qonunlarini o'zini shaxsiy manfaatlariga aloqadigan odam degan fikrni shakllantirish harakati bor. Bu harakatga kimda qaysi mezon bilan yondasa o'zi biladi, lekin jurnalistikani yo'naltirgan biri bu.
Endi bu joyda yo'q, umuman jurnalistikani bitta shaxsga hozir qarshi qo'yishingiz o'zi noto'g'ri, lekin endi gap kelib qoldi, ayting, shu joyda masalan meni hech qanday haqqim yo'q o'zim fikrim bildirishga ozod nazarda ham boshqa joyda ham, lekin fursatdan foydalanib o'zim fikrimni bildirib qolay. Masalan, Abdulaziz Mansur restoranlarda iftorlik qilish noto'g'ri degan fikrga men shaxsan qo'shilaman. Restoranda nima bor iftorlik qilishga? Riyo emasmi bu? Kim o'zarga iftorlar boshlanib ketmaydimi degan shubhalarim bor va shuni aytdim. Marhamat qilib davom ettiring.
Sizdan iltimos qilaman, mavzuni tugatmasam mavzuim chalab qolib ketsa bo'lmaydi.
Xo'p.
Yana meni fikrim bitta joyga to'xtab qolyapti-da. Men domla to'g'risidagi bu gap faqat insonlik ma'nosida emas, boshqa hamma gaplarini ham bir joyga yig'ib e'tibor berib qarasangiz, diniy nuqtai nazardan, islomiy ilm nuqtai nazaridan Abdulaziz Mansur domla aytayotgan gaplarida shariatni chegaralaridan chiqish bo'lmaydi. Shu bilan agar ilmiy mavzuda, ilmiy asosda agar shu gaplari birga o'tirib gaplashadigan odam bo'lsa, u kishini aytayotgan gaplariga raddiya bera olmaydi. Lekin mana masalan oldinroq masjidlarga yosh bolalarni kirgizmaslik to'g'risidagi suhbatlarini Ozodlik radiosi oldi, u kishini qo'yishdi. Judayam ajoyib ilmiy ma'noda o'sha hadislarni mavzu zaif ekanligini, zaif hadislarniga amal qilish to'g'ri emasligini va shu o'xshagan juda ajoyib gaplarni gapirganlar, lekin omma unga fikr bildirayotgan paytida yana domlani o'sha qo'yilgan suhbatlari ostiga haqoratlar, u kishini noxolislikda ayblash, boshqa shunga o'xshagan narsa bo'lib ketgan. Men nima demoqchiman? Hozir Abdulaziz domlamiz nimani gapirsalar, o'sha ma'lum bir toifa bor, fikri bir tomonga og'igan, ya'ni jurnalistikani ta'siri, ya'ni jurnalistikani yo'naltirishlik ta'siriga tushib qolib, domla to'g'risida har qanday gapni gapirsalar, u kishini ba'zi noto'g'ri gapiryapti degan fikr bilan eshitadi va unga negativ fikr bildiradi. Men shuni demoqchi edim. Endi iftorlik masalalarida hali aytganimdek shariat ma'nosidagi iftorlikka hech kim hech qayerda to'sqinlik qo'yayotgani yo'q. Men qaytarib aytaman, men masalan o'zim hozir og'zim berk bo'lsa, kechqurun bir joyda iftorlik qilishim kerak bo'lsa, o'zim iftorlik qilib og'zimni ochib ketaveraman. Unga hech qanday taqiq yo'q. Hozir siz mendan so'rayotgan iftorlikni ta'rifi bo'yicha O'zbekistonda yoki hozirgi kunda insonlarni fikrida iftorlik deganga ma'no bu katta marosim. Eng kamida 20 ta odamni chaqirib, bir joyga o'tirib, hamma birgalikda duo qilib, hatto ba'zi joylarda Qur'on tilovat qilib, undan keyin iftorlikning birinchi ovqatini bergandan keyin orqasidan suhbat qilib, din, diyonat, amri ma'ruf, nahiy munkarga o'xshagan narsalar bo'lib, shu marosimni bizda iftorlik deb ataladi. Mana shu iftorlik ma'nosi to'g'risida diniy idoraning tavsiyasi menimcha to'g'ri, chunki bu tavsiya, ya'ni bir kishi borib san qilishing mumkin emas deyishligi menimcha to'g'ri emas u ma'no. Lekin diniy idora bu ma'noda shariatga xilof ish qilayotgani yo'q. Masjidlarda qilmanglar, ya'ni iftorlik marosimlari qilmanglar degan tavsiyani berayotgan bo'lsa, bu diniy idoraning o'zini ishi, fatvoga ergashib unga ergashayotgan odamlar qaysidir ma'noda diniga xilof ish qilayotgan bo'lmaydi.
Tushunarli. Domla, qarang, hozir aytganlaringizni hammasini kafe va restoranlarga oid gaplar deb olaylik, ruxsatingiz bilan. Va bu joydan masjidni alohida chiqarib olamiz. Abdulaziz Mansur domla aytdilar, Makka-i Mukarramadagilarning hammasi uyi yo'qligi uchun o'sha yerda, ya'ni masjidda iftor qiladi. Bizdagilarning hammasining uyi bor, iftorlikka aytilgan, o'zining uyida iftorlik qilgani yaxshi, masjidda iftorlik qilish bid'atdir, deyapti u kishi. Shundoqmi? Masjidda ham mumkin emasmi?
Masjidda taomlanish ma'nosi shariatning qoidalari yoki shariy kitoblarimizda masjid taomlanadigan joy emas ekanligida kitoblarda to'liyotibdi gaplar. Zarurat yuzasidan ovqatlanishga ruxsat beriladi masjid xodimlariga yoki e'tikof o'tirgan odamlarga shunaqangi narsalar bo'ladi. Endi misol uchun deng, hozir siz menga misol aytishingiz mumkin, mana hozir domlani ham aytgan gaplarni aytyapsiz, Makka mukarramada yoki boshqa mamlakatlarda masjidlarda bor-ku desa, buni imkon qadar ahli ilm odamlardan maslahat so'ralsa, masjidni o'sha xonaqosi namoz o'qiladigan joyda ovqatlanishlikdan fuqarolar qaytaradi. Yaxshi ish emas, u makruh amallardan, chunki masjid taomlanadigan joy emas. Masjid ibodat qilinadigan joy. Bu ma'noda domlaning aytgan gaplarida jon bor. Ya'ni u kishi o'zlari nimadandir qo'rqib, o'z fikrlarini dinni buzishlik uchun aytayotgan emaslar. Shar'iy ma'noda bu aytayotgan tavsiyalari bor. Masjid ovqatlanadigan joy emas. Lekin haligi ma'noda og'izni ochib olishlik uchun, masalan, bittadan xurmoni olib, masjidda kelib o'tirdingiz, ozon aytdi, og'izni ochishingiz, u gap bo'lishi mumkin emas. Unga hech kimda ta'qiqi yo'q. Va bunga shar'iy ma'noda hech qanaqangi ta'qiq yo'q.
Ha, xo'p. Shundoq ekan, boshqa mamlakatlardagi Turkiya va umuman Mag'rib masalan mamlakatlaridagi odatchi, unga ular qanday oqlov topishadi? Nima bilan, qanday hujjat bilan ular oqlashadi masjidda to'laqonli iftorlik qilinishini, to'laqonli ovqatlanishini Ramazon kunlari?
Bunga ham ishora qilib o'tdim. Ya'ni masjidni xonaqosidan imkon qadar tashqariga chiqarishni tavsiya qilinadi o'zi. Masjidni xonaqosidan tashqariga chiqarishlikni tavsiyasini qildi. Ommaviy ma'noda ovqat taom berishlikni tashkil qiladiganlar. Lekin xurmo bilan, bitta suv bilan, misol uchun shunaqa narsalarga unga u yengilroq narsa, ya'ni o'sha o'tirgan joyida, masalan, o'zini guvohi bo'lgan misol madinalarda oldingizga bittadan, ikkitadan xurmoni qo'yib, anaqa suv berib, zamzamni berib o'tib ketadi, bular ochib, ya'ni iftorligingizni qilaverasiz. Iftorlik ma'nosini men haligi birinchi aytgan ma'nodagi, siz o'zingiz shaxsiy shaxs sifatida o'zingiz iftorligingizni og'izingizni ochishingiz har qanday joyda imkoniyatingiz bor bo'lasiz. Lekin ommaviy ovqatlanadigan joy sifatiga aylantirish masjid makruh. Ya'ni eng yengil gap shu, ya'ni bu ma'noda to'g'ri emas. Siz aytgan mamlakatlarda ham bu ma'noni ijtimoiy holati bor. Odamlar o'zlari yig'ilishib bir-birlarining gaplashib qolishi mumkin. Lekin bunday odamdan so'rasa, ilmli odamdan so'rasa, u albatta aytadiki, ommaviy ovqatlanadigan joy xonaqoh bo'lmasa, masjid atrofi bo'lsin deb aytishligi bu ilmiy ma'noda to'g'ri gap hisoblanadi.
Endi uchinchi qismi xonadonlardagi iftorliklar, ommaviy iftorliklar. Abdulaziz Mansur domla bundo degan. Oilasi, yaqin birodarlari, qarindosh urug'lari bilan ixchamgina qilib iftor qilish kerak. Qadimdan o'zi och qolgan odamlarga atab iftorlik berilgan. Hozirga kelib, buni hamma to'yxonalardagi dabdabaga aylantirib yuborgan. Biz aholiga tushuntiryapmiz, buning savobi yo'q debdi. Endi o'zi aslida bu masalani aytib o'tdingiz, lekin bu yerda e'tibor beradigan jihati 20 nafardan ortiq mehmon chaqirmaslik sharti qo'yilgani. Nima uchun 20 ta mumkin, 21 ta mumkin emas degan oddiy tinglovchining savoli.
Oddiy tinglovchining savolini ham siz o'zingizdan qiynalib ketyapsiz, savol sal sotdiroq. To'g'ri, yaxshi ma'noda savol beryapsiz. Bu yerda 20 ta bo'lsin, 21 ta bo'lmasin, gap yo'q. Ozroq bo'lsin degan ma'noda aytayotgan, tavsiya qilayotgan bo'lishlari mumkin. Bunga o'xshagan narsalar boshqa marosimlarga ham diniy idora tavsiya qilyapti. Misol uchun, o'lim marosimlarida 3-7 qirg'larni qimalaring dabdaba qilib, hozir undan ko'ra och yalang'och odamlarga bo'lsa, o'shalarni tarqatlaring yoki o'lgan noqonuniy qolgan odamlarni meroslarini taqsim qilmasdan ehson qilmalaring degan tavsiyalar. To'y marosimlari ham xuddi shunaqa, 40 fatovara to'ydan keyin 40 kun kuyov uyiga ovqat tashish, bunga o'xshagan narsalarni qilmaslikni tavsiyasini ichida, mana hozir Ramazon oyi bo'lganligi uchun, Ramazonga tegishli bo'lganligi uchun iftori dabdabali qilmanglar degan ma'noda tavsiya qilish mumkin. Lekin bu ham haligi ma'noda men ham to'g'ri bu fikrga juda yaxshi fikr, diniy islomimizga shuni buyuradi degan ma'noni qo'llab-quvvatlamayman. Bu iftorlik marosimlari oilalarda, boshqa joylarda agar riyo aralashmasa, qarindosh urug'chilik yordamlari chaqirib iftor berishlik ma'nosi agar riyo aralashmasdan qancha ko'pchilikni dasturxonga chaqirilsa, kambag'alroq odamlarni ya'ni chaqirilsa, bu albatta yaxshilik bo'ladi. Yaxshilik ma'nosini topsa bo'ladi bundan. Endi taqiqlash o'zi Sarvar aka siz yaxshi bilasiz, taqiq ma'nosi juda bir yaxshi ma'no qilmaydi. Eshitgan odam, ko'rgan odam, bilgan odam har doim taqiqga nisbatan isyon g'oyasida turadi. Nima uchun kerak emas, nima uchun mumkin emas deyaveradi. lekin taqiq ostida boshqa bir zararlarni oldini olish bo'lsa, uni bir o'ylab ko'rish kerak. Hozirgi kunda o'sha marosimlar ma'nosiga to'xtalayotganimizda, iftorliklarda uyingizga ko'pchilikni chaqirmang degan tavsiya boshqa marosimlarga ergashgan o'laroq tavsiya qilinayotgan bo'lsa, buni bir o'ylab ko'rish kerak. Masalan, men o'zim iftorlik qiladigan bo'lsam, iftorlikdan chaqiradigan bo'lsam, men 20 ta odam bilan tugab qoldim. Meni o'rtoqlarim, do'stlarim, qarindosh urug'im ko'p, 3-dan 2-si bo'lib ketishi mumkin. Bunaqa holatlarni tepasida turib, ro'yxatdan o'tkazib, boshqa narsa qiling degan narsa yo'q. Bu tavsiya bu, qilgan odam qilaveradi. Lekin buni idora yoki bir ilmdan borib so'rasa, yo aralashmasin. Shundan ko'ra palonchi qarindoshim kambag'al bo'lib turibdi. Unga pulni olib boraver, iftorlikni qismi degan tavsiyani beradi.
Tamam. Tushunarli. Domla, tashqaridan qaragan ba'zi tinglovchiga go'yoki biz diniy idora rais o'rinbosari Domla Abdulaziz Mansurni aytganlarini go'yoki bir taftish qilgandek ko'ringan bo'lishimiz mumkin. Aslo unday emas, taftish qilganimiz yo'q. Tinglovchilarimizda o'sha intervyudan keyin paydo bo'lgan savollarni sizga berishga harakat qildim. Domlani aytganlarini tushunishga urindik va bu urinishimizda yordam berganingiz uchun sizga katta rahmat.